Sê vir iemand sou vra, wat het Christus vir jou kom doen? Dit is baie maklik om sulke breë terme te gebruik. Hy het my kom verlos van my sondes. Natuurlik het hy dit kom doen. Maar wat ons in die volgende paar weke gaan doen, is om in te fokus op wat dit alles beteken. Hy het net vir ons sondes kom sterf. Nee, hy het ons kom vrymaak van die toren, die woede van God. Het ons kom vrymaak van die vervloeking van God. Ons het reeds verlede week gewys op die feit dat Christus mens geword het. Vandag gaan ons uit Sondag 15 stilstaan op die woordjie, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Een klein woord, gelei. Johannes die antwoord, dat Christus die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedraai. Dit het hy na lichaam en na siel gedoen. Dit het hy gedoen tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan. Die gevolg daarvan, eintlik word die daad dan beskryf om te sê, hy het met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel eers verlos van die verdoemenis, dis die lewe sonder God, die lewe teen God, nie net sonder God nie, maar teen God, en hy het vir ons die genade van God, die geregtigheid, die regte verhouding met God, en die ewige lewe verwerf. Ons luister na die woord van die Here, Psalm 90. Gebed van Moses, is die enigste psalm wat Moses geskryf het, en dan word daarby gesê die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder U toren. Ons gaan te gronde onder U gramskap. U sien ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons sou wegsteek of wou wegsteek aan die lig. Onder U toren vlieg ons daar, skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar of as ons baie sterk is 80. En die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van U toren beter as U dienaars? Wie ken U gramskap beter? Here, leer ons ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom, ontferm U tog oor ons, skenk ons elke dag U liefde en oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin U ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word, en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Ek het vers 14 anders vertaal, vervul ons in die môre met U liefdestrou, U gesed, U goedertierenheid, sodat ons kan juig en bly wees al die dae van ons lewe. mag al die dae van jou lewe vol gejuig en blydskap wees. Skuis vir die kinderskans. Ons gebruik die psalm baie keer by verjaarsdae van die begin van die jaar. En dan wens ons eintlik dit vir mekaar toe. Mag elke dag vol gejuig en blydskap wees. Dis 'n gebed vir mekaar, al jou lewensdae. Maar dit is nie so nie. Ek ken nie 'n mens wat net sê elke dag is 'n dag van blydskap en vreugde nie. Daarvoor is daar 'n ding in die wêreld. 'n Ding wat deel is van ons lewe. 'n Ding wat ons eintlik kan sê is dit is die gemeenskaplike sekerheid. Ek kan amper vir jou sê daar sal elke dag lyding wees. Lyding. Liggaamlike lyding. Siektes kom en siektes gaan. Nuwes ontstaan. En oues kom weer na vore. Liggaamlike swakheid, seer, pyn. Liggaamskrag wat afneem. Dis so jou hele lewe lank. 'N Baba ervaar al ongemak en seer. Maar ons kan sê veral hier na die einde toe is dit asof hierdie dinge erger begin word. Die kragte neem af, die pyne begin toeneem. As ook geestelike lyding, die binnelyding, die wat nie met jou vleis te doen het nie, met jou fisiese liggaam nie, die worstelinge van die lewe, dwars deur die prosesse van baba wees, tot kind wees, tot tiener wees, tot groot mens wees, dwars deur, hier na die einde toe ook nog erg. Die depressie, die geestesiektes, die stryd om op te staan en aan te gaan. Die stikkende verhoudings. Die bekommernisse oor mekaar. Hier na die einde toe die moeilike aanpassings van kleiner wordende lewe, vergeetachtigheid, afskeid van lewensmaat, die worsteling van die naderende dood. Ja, en uiteindelik is daar die dood. Ons kan nog verligting bied oor pyn. En ons kan nog help met geestelike worstelinge. Maar die dood is die dood. Al hierdie dinge is op 'n manier voortekens daarvan. Dit lei tot die dood. Of dit is daar omdat daar dood is. Die dood wat alles beëindig. Wat 'n streep trek deur gejuig en bly wees. Ons sê dit al by die doop. Die lewe is 'n gestadige dood. Ja, en aanvanklik is die dood ver uit jou gedagtes uit. Dit kom sporadies by buitengewone omstandighede as 'n jong mens in 'n ongeluk sterf. Of as daar geweld uitbreek of oorlog is. Maar na die einde van jou lewe toe, as die dekades jare word en die jare maande word en die maande weke word, en jy voor die dood kom staan, dan besef jy, lyding is deel van my daaglikse lewe. Nou moet ons dit verstaan. Wat is God se rol daarin? Wat is my rol daarin? Moses het al hieroor gewonder. Daar's net een van sy psalms vir ons opgeteken. Onthou dat Moses die volk vir 40 jaar in die woestyn moes lei. En in die 40 jaar het die Here gesê, sal almal doodgaan wat bo 20 jaar oud was, toe hulle ongehoorsaam aan die Here was, daar nadat die verspieders in die land Kanaan ingestuur is. Moses het waarskynlik 600.000 begrafnisse gehou in 40 jaar. Gewonder oor die lewe. En dan dink ons kan ons die psalm saamvat in eintlik twee woorde. Moses dink na oor die kortheid van die mense lewe, die kortstondigheid. En Moses dink na oor die sondigheid van die mens binne in hierdie lewe. Vers 3 tot 6 praat hy oor die mens se kort lewe. Die mens is stof. Die Here sê net word weer stof. Dis soos 'n enkele wagbeerd in die nag. Dis soos 'n gedagte wat verby is. Soos woestyngras wat opskiet en dan op 'n somerdor dag eenvoudig dieselfde dag in die grond in brand. Dit vlieg soos 'n gedagte verby. Dis soos 'n bergstroom wat afloop en skielik is hy weer weg. Dis net 70 jaar. 80 jaar. 90 jaar. En dan is dit nog vol moeite en verdriet. En dit bring hom by die tweede gedeelte vers 7 tot 11 waar hy gaan dink oor die oorsaak hiervan. En sonder huiwering sê Moses, die rede hiervoor is die sonde van die mens en die toren van God. 5 keer gebruik hy die woord, vers 7 tot 11. God se toren, God se gramskap, God se woede, ons vergaan onder sy toren, ons gaan te gronde onder sy gramskap. U sien ons oortredings raak, ook dit wat ons vir u probeer wegsteek, u sien dit raak, Here. Gaan lees nummerie 14 weer, waar die verhaal is van die verspieders wat teruggekom het, voordat die land die beloofde, of die volk die beloofde land moest intrek, en dan sê nee, ons kan nie. Die mense is te groot en te sterk. En dan in vers 10 tot 12 lees ons, toe die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword, en die Here het vir Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lang sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek gedoen het? Ek gaan hulle tref met pes en hulle uitroei. Dan tree Moses as middelaar in. En dan gaan die Here voort met sy volk. Maar hy sê, as gevolg van die ongeloof, as gevolg daarvan dat julle my liefde en my almag vertrap het, daarom gaan almal 20 jaar en ouer in die woestyn sterf. Hy brei 'n bietjie verder in vers 34 uit deur te sê, dan sal julle besef wat dit beteken om my teen julle te hê. Om my teen julle te hê. In vers 34 of 42 sê hy, ek is nie by julle nie. Dis die gevolg van sonde. Is dat God sy aangesig nie net wegdraai nie, maar teen sy volk draai. Die toren van God op die sonde van die mens. Ons praat nie maklik hieroor nie. Ek kan vir die tekste aanhaal waar die barmhartigheid en die genade en die lankmoedigheid van die Here vir ons geskets word. Maar ek sukkel om tekste aan te haal waar die toren van God duidelik verkondig word deur die hele Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament. Ons wil nie hieroor dink nie. Miskien omdat ons die voorreg het baie van ons om eintlik vanuit ons verhouding met Christus die heeltyd te kyk na die toren van God. Wat 'n voorreg. God word kwaad. Omdat die mens sondig. Ons ken woede. Ons beleef dit self en ons sien dit rondom ons, ons sien dit op die gesigte van betogende mense en ander mense wat teen betogers gaan staan. Ons leef in 'n land vol woede en haat. Maar dink daarin dat God toornig word. Dit lê in sy wese. Sê God is heilig, hy is afgesonder, skoon, God is regverdig. God is heerlik, daar is by hom niks verkeerds nie. Daar kan nie by hom iets verkeerds wees nie. Hy kan dit ook nie verdra nie, want dan is hy nie wie hy is nie. En daarom as die mens sondig, dan lees ons dat die toren van God ontvlam. En die gevolg is lyding. gevolg is dood. Daar is 'n verband tussen dood en tussen lyding en tussen die sonde van die mens en die toorn van God. Nou is ek nie die een wat dit gaan presies vaststel en sê dit hoekom en dit daarom nie, maar hierdie verband is onlosmaaklik. As dit nie vir die sonde van die mens was en die toorn van God was nie, dan was daar nie dood en lyding in die wêreld nie. Romeine 5 vers 12 sê, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die belydenis sê die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag. Elke liewe mens het gesondig en sondig en wek woede by God. Moet dit nie geringskat nie, moet dit nie uitskuif nie, moet dit nie wegpraat nie, moet dit nie versag nie. In die Nuwe Testament staan, dis verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Dit is nou nog so. Die gevolg is verdoemenis. Die gevolg is God se onvriendelike aangesig. God se toorn, God teen jou. Nie neutraal nie. God kyk nie net weg nie. Teen jou. Hy word jou vyand. In die Ou Testament kry ons sulke spesiale openbaringe hiervan. Die mensdom in die tyd van Noag, Farao en sy leermag in die Rietsee. Die volk Israel hier in die woestyn waarvan Moses skryf. Later die ballingskap, die wegvoer. Aspekte van die toren van God, wat sigtbaar word. Selfs in die Nuwe Testament, val Ananias en Safira dood voor God neer, omdat hulle vir die Heilige Gees lieg. Ja, eintlik moet ons omkeer, en sê 70 of 80 jaar, genade tyd waarin die oordeel van God my nie verdelg nie. Dis al, hoekom die wêreld nog bestaan. Genade tyd van God. God wat nie wegloop nie, nie van sy volk af nie. En al straf hy hulle, vernietig hy hulle nie, daar bly 'n klein oorblyfseltjie oor. Vandag nog genade tyd. Want daar kom 'n eendag, die dag van die Here. Gaan lees maar die verskriklikheid van die openbaring van God in openbaringe. Ek lees in openbaring 14, wie die dier en die beeld aanbid en die merk op sy voorkop het, sal van die wyn van God se toren moet drink. Dit word onvervuld in die beker van sy oordeel ingeskink, in die teenwoordigheid van sy heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaar gepynig word. Dit is verskriklik. God se toornige aangesig. Elke dag. Vir ewig. Is dit dan al? Is daar nie 'n manier om verlos te word hiervan nie? Om weg te kom hiervan nie? Moses weet. Net by God. Net by God is daar verlossing. En daarom bid hy tot God, die derde deel van hierdie psalm, vers 12 tot vers 17. Hy kom staan by God, wanneer hy hieroor wonder en worstel. Die toren van God, en dan kom bid hy tot God. Leer ons wysheid. Hoe lank nog, Here, voordat hy ons te hulp kom, ontferm hy ons, oordek ons met die liefde, dat ons mag juig en bly wees in hierdie stikkende wêreld. Kom tog, Here, laat die werk vir ons duidelik word, die goedheid vir ons en ons kinders. En in hierdie gebed van Moses, hoor ons al 'n gebed, 'n smeking, 'n gesoek, wat in die Nuwe Testament 'n vervulling kry. En aan die hand van ons belydenis verstaan ons dit. Dis 'n roepstem na iemand, wat die toren van God sal kom dra. Toren as gevolg van die mens se sonde. En hoe draai dit? Hoe betaal hy daarvoor? Deur lyding heen. Dis die verlossingsmiddel, daar's nie 'n ander manier nie. Die sonde moet gestraf word. Lyding is die betaalmiddel. Christus kom na hierdie wêreld toe. En hy het nie maar net medelye met ons nie. Hy kry nie ook maar net swaar nie. Nee, hy kom plaasvervangend ly. As ons ly, dan is daar verdienste in. As hy ly, dan is dit omdat ons gesondig het. Hy kom en hy onderwerp hom aan die kortstondigheid van die mense bestaan. Die ewige God kom in 'n wêreld in en hy kom leef jare, maande, dae. En hy sterf. Hy kom ook in die sondige wêreld in. Die heilige, die heerlike God self kom in 'n wêreld wat omring is met sonde, stikkend is. Wêreld wat beheers word deur lyding en dood. Hy kom in die wêreld in om die toorn van God op die sonde van alle mense te dra. Hy kom nie met blydskap en gejuig nie. Nee, ons sien hom nêrens in die evangelies lag nie. Hy treur sy hele lewe lank, elke dag. Hy ly sy hele lewe. Hy's gebore om te sterf, van 'n baba wat in 'n krib gelê moet word, tot die dood op Golgotha. Liggaamlik ly hy, 'n baba, afhanklik, 'n kind wat moet leer. Hy word moeg, hy word honger, hy ervaar pyn, hy word gekruisig, hy sterf. Geestelike lyding. Ag, en hier is maar net enkele penstreepies. Die feit dat hy in hierdie sondige dampkring moet kom leef, by siekbeddens kom staan, by sterfbeddens, dat hy versoek, verwerp, verloon, vervloek, verlaat word. Vooral teen die einde van sy lewe. Die laaste 3 jaar, het was maar eintlik 3 jaar wat hy amptelik werk op aarde. Die laaste weke, die laaste week, die laaste nag, die 3 ure aan die kruis, die laaste oomblik van oorgee. Dit is die versoenoffer van ons Here Jesus Christus. Om mense na liggaam en gees te bevry van die toorn van God. En nou is daar gevolge. En dis waar ons lewe. Nou lyk my lyding anders. Die katekismus trek dit ook deur. Hy sê hierdie daad van God het 'n gevolg. 'n Gevolg dat ons verlos word van die verdoemenis, die toestand van God wat teen my is. Dat het die gevolg dat ek uit genade lewe, in die regte verhouding met God lewe, ewig lewe, dat God se vriendelike aangesig na my gekeer is, dat ek in sy heerlike teenwoordigheid leef, dat ek nie uit bang wees leef nie, ja, eerbied vir God, mag ons nooit los nie, moenie, God is die heilige God, maar ek leef met vrymoedigheid voor hom. En met hierdie sodat, gaan ek nou terug na die gebed van Moses toe. Moses bid, leer ons ons daad tel. Ons bid met die wete, dat Jesus Christus gekom het, en my lewe nie beperk is tot 70 of 80 jaar nie, maar ewig is. Moses bid, hoe lank nog die Here voordat hy kom, om ons te help, ons bid met die wete, God het in Jesus Christus gekom. Hy is my helper en my redder. Moses bid, ontferm U tog oor ons, Here. Ons bid met die wete, God het hom ontferm in Jesus Christus. Hy het ons Vader geword. Moses bid, soveel jare as wat ek verdruk is, gee soveel jare van blydskap. Ons weet, en ons bid met die wete, dat Christus gekom het, en veel meer gegee het, die lyding van hierdie lewe weeg nie op teen die heerlikheid van God, wat vir ons sal aanbreek nie. Moses bid, dat die werk van God tog vir hom duidelik sal word. Ons bid met die wete, En Christus het God sy werk en sy werk duidelik geword. Ons kan dit verstaan. Moses bid dat die Here die werk van sy hande in stand sal hou. En ons bid vanuit die wete dat in Christus en in die regverdige verhouding met hom ons nie te vergeefs leef en werk nie. En dan ons teksvers. Moses bid dat die Here elke dag sal vervul met sy liefdestrou. En ons Here Jesus Christus doen met die Here dit elke dag. Elke oggend is sy ontferming nuut. Moses bid dat ons al ons dae kan jubel en bly wees. Ons bid met die wete dat in Christus Jesus ons in alle omstandighede bly kan wees. Dit is die stukkie van die groot evangelie, goeie nuus, in aanloop tot Paasfees vandag. Vir jou wat glo in die Here Jesus Christus. Dink vir 'n oomblik ook aan hulle wat nie glo nie. Dink vir 'n oomblik aan 'n lewe onder die toren van God, nou al. En ewig. Maar as jy glo, selfs al beleef jy nog lyding elke dag van jou lewe, nou is dit anders. Want hierdie lyding is nou vir jou in Jesus Christus nie meer 'n uitbarsting van die woede van God teen jou nie. Dit het Christus gedra. Selfs al moet ons sterf, alle 70 of 80 jaar min vir jou, dan is ook daar die dood nie meer die straf van God op die sonde. Daarom lewe ek vandag, vervul met God se liefdestrou, kan ek juig en kan ek bly wees, al die dae van my lewe, tot in ewigheid.